Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pangguro, pang-estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon po sa lahat. Huwebes na naman, kaya nandito muli ang samahang walang iwanan ang tambalang inyong maaasahan. Ako si Classmate Lita.
At ako po si Classmate Malu.
Dito sa programang
Go Teacher Go!
Teacher, go.
Ayan.
Ayan, walang iwanan ha, Classmate Malu.
Of course.
Okay,
yeah.
Ang Go Teacher Go po ay sadyang ihinanda ng UP NISMED para maghatid sa inyo ng dagdag na kaalaman, impormasyon at mga bagong pamamaraan sa pagtuturo ng science at mathematics para sa lalong ikabubuti
ng pagtuturo ng science and mathematics sa elementary at high school.
Yes.
At ngayon, classmate, ay December 1.
Yes, December
1. At dahil December 1, ay birthday ng anak ko.
Ay, syempre. At unahin ng anak ko rin.
At unahin ko na natin, ano?
Grabe, ha?
Happy birthday, sige. Aldrich.
At happy birthday. Ang panganay ko, yung sa'yo, bunso, di ba? Mm-hmm. Happy birthday, Desi. Ayan.
Ayan. Nako, ang ganda ng ating episode ngayon at medyo may ka-alternate na yung ating science. Di ba sabi natin, ito ay para sa science at math. Kaya naman ngayong hapon, inihahandog natin sa ating mga tagapakinig ay topic na pang math.
Yes, usapang mathematics po tayo mga classmates. Kaya ihanda na po ang inyong papel, ballpen o kaya lapis.
Ay, dahil magsosob.
Siyempre, mathematics eh.
Ganun ba yan?
Oh, ganun ang aking ano ha.
Baka mapagalitan tayo ng ating
teacher?
Ating teacher pagka ganun kaagad sinabi natin
na magsasolve. Hindi,
maghanda. Lapis at papel. Actually, kailangan nila ang lapis at papel para sa kaalamang malalaman nila ngayon. Dahil hindi lang naman ito ay tungkol sa pagtuturo. Meron ding makakabuti, pandagdag kaalaman sa kanila na kailangan nilang tandaan. At sasabihin namin yun sa inyo mamaya. Okay, classmate.
Yes, siyempre. Hindi naman pwedeng wala yung ating resource person sa hapon na ito. At masaya po kami dahil kasama namin ang isa sa mathematics educator na member din ng high school mathematics. Walang group. Iba? Oo, mathematics group. Walang iba kundi si
Teacher or Mr. Guillermo Bautista Jr. Teacher JR, magandang hapon!
Magandang hapon sa inyo, classmate Lita and classmate Maluan. Of course, magandang hapon din sa ating mga takapakinig, you know?
Yun. Yeah. Medyo matagal-tagal natin hindi din nakasama si Teacher JR, di ba? Teacher JR?
Parang isang taon.
Huling nakaupo dyan.
Sa July, na last July yata.
Oo, nung July nandito siya, kasama natin siya.
Parang simula at huli-huli. Anyway. Okay, ang topic po natin ngayong hapon, classmate Lita, ay conditional statement. Sino yung topic natin?
Conditional statement.
Ano kaya ito?
Alamin natin. Tanong na natin kay Teacher JR kung ano itong ating topic na pag-uusapan ngayong hapon.
Bago ako magsimula, batiin lang natin yung mga taga-NISMED, yung mga kagrupo na kagrupo ko na nakikinig, si Dr. Aida, si Dr. Lynn, si Heidi, tsaka si Miss Dana.
Hello!
Of course, si Ate Leeds, no?
Magandang hapon sa inyo dyan, nakikinig.
Yung conditions, balik tayo dun sa tanong, yung conditional statements. Yung conditional statements, siya yung mga statements na merong if and then, no? Halimbawa, if it's sunny tomorrow, then I'll play basketball. So, yan yung isa sa example ng conditional statement.
May condition.
May condition.
Mayroong condition, no? May irong if, tapos then, no?
If? Parang kung, tapos parang gano'n.
Oo. Oh.
Parang gano'n. So, yes. May condition nga. Kaya siguro nga conditional statement. Yan.
So, unang-una, classmate Malo, itanong natin kasi, di ba, K-12 curriculum tayo ngayon. Tanong na natin kung saan.
So, itong conditional statements, saan naman ito, Teacher JR, nakapasok sa ating bagong curriculum?
Ah, okay. Meron tayong dalawang part ng curriculum. In fact, meron tayo sa grade 7 sa geometry, no? Sa grade 7 sa geometry, meron tayong babasahin ko siguro yung yung competency, no, determines the relationship between the hypothesis and the conclusion of an if-then statement. So yun, pasok siya, di ba?
Mm-hmm. Yun yung na-mention kanina.
Oh, tapos transform a statement into an equivalent if-then statement, tsaka determine the inverse, converse, contrapositive of an if-then statement. So pasok yung mga i-discuss natin ngayon. And sa grade 11 sa logic, sa buong chapter 7, talagang dinidiscuss to, no, yung mga if-then statements, mm-hmm, yung inverse, converse, tsaka contrapositive, no?
Yan. So abangan niya ng
grade 7 tsaka grade 11, mm-hmm, meron pareho.
Grade 11 pa rin.
Parang ano, define talaga siya sa grade 7.
Mm-hmm. Tama, tama.
Uh-huh. Mm. Ayun. Grade 11, tsaka tapos grade 11 pa. So, yun doon nag-spiral siya from grade 7 to grade 11.
Sa grade 11, anong ang topic ito, Teacher Jaya?
Bali, isang chapter yan, no, sa grade 11, sa mathematics, sa general mathematics. Meron tayong chapter, isang chapter on logic. I think it's chapter 7. So, yung mga pinag-aaralan dyan, yung mga truth tables, na-discuss na rin natin yan, no? Yung truth tables, yung if-then statements, yung mga fallacy, and yun, basta yung mga basic logic naka-embed dyan sa chapter na yan.
Mm-hmm. Classmate Malu, kasi minention ni Teacher JR yung logic. Naalala ko na pag-usapan na ito noon. Nung sinabi nga niya, nandito siya nung July . Yun ba yung topic mo noon, Teacher JR?
Tama, no? Kung maalala nyo, kung nakinig kayo nung July, I think July 21? Mm-mm. So, yung pinag-aralan natin noon ay Introduction to Logic. So, yung part na yun ay, kung maalala nyo, nag-aral tayo ng mga truth tables, no? Yung mga different connectors, yung mga or and not, no? So, pinag-aralan natin yun dati.
Pinag-aralan nyo yan nung July. Parang absent yata ako, classmate.
Oo, kaya kailangan
balikan natin, Teacher JR. Gusto kong malaman kasi absent.
Sige. Ayun yun.
Baka itong iba nating tagapakinig ay absent in that time. Hindi kasama ako.
Siguro no? Mag-review tayo ng konti.
Sige.
Yun dun sa episode na yan, yung title ng episode na yun is Introduction to Logic, no? So, diniscuss natin dun yung mga propositions, compound propositions, tsaka yung logical connectors, no? Yung logical connectors ay katulad ng or and, no? Tapos after that, yung kung natatandaan nyo, sinabi ko kanina, after tong topic na to ay pag-uusapan natin mamaya yung if then. Ang if then, isa siya sa mga ano, no, sa mga connectors. Mm-hmm. So pwede nating pag-usapan mamaya yung conditional statements, no. Pero siguro mag-ano tayo, no? Gusto niyo bang i-review natin yung ating mga tagapakinig?
Konti lang, Teacher JR, kaunting review. Kasi ako kailangan ko rin mag-refresh .
Oo nga, baka nakalimutan na ni...
Baka nakalimutan ko na yun. Although present ako that time, ha? Classmate Malu.
Sige.
Tama. So, yung... Siguro ano muna yung proposition kasi yun ang pinaka-importante, no?
Mm-hmm.
Yung proposition, yung nabanggit ko kanina, ang pinaka-definition nun is a proposition is a declarative sentence that is either true or false. But not both.
Ayun. Oh.
Isa lang dapat. Isa lang.
Declarative sentence siya, tapos true siya or false, uh-huh, but not both. No?
Uh-huh. Yun ang tandaan natin, classmate, uh-huh, Malu.
Bibigyan ko kayong example, no? Sige. Tapos, pwede niyo sabihin kung ano ba siya, proposition ba siya o hindi.
Uh-huh.
So, for example, the sun is the center of the solar system.
The sun is the center of the solar system. Declarative kasi yung statement.
Tama,
so,
declarative
pwedeng
siya.
Ano siya. So, siya ay proposition.
Mm-hmm. Yung declarative, isa lang siya sa condition.
Dapat,
meron pa siyang, i-check mo pa ulit siya kung true ba siya or false.
Pwedeng...
So, declarative, tama nyo, no? Pwede ba natin siyang sagutin na true or false?
True.
Okay, so proposition ba siya o hindi?
Proposition siya, kasi pwede mong sagutin . Pwede
tama.
This is true, di ba?
True yun. Yung true yun, yung truth value niya. So, pinag-aralan din natin yan July 21, no? So for the first example, meron tayong proposition and true.
It's true.
Paano kung halimbawa yung what's your name? Proposition ba yan o natapro?
What's my name?
Yeah.
Aba,
what's your name?
Tinatanong yung aking pangalan. Hindi naman siya answerable by true or false.
Kasi it's an interrogative, di ba?
Parang
tinatanong siya. Tinatanong, di ba, no? So, no, it's not a proposition.
Okay, okay.
Hey.
So, yung go to the grocery and buy some milk, paano yun? Proposition ba siya? Hindi.
Parang inuutosan mo naman kaya tayo.
Sino inuutosan mo sa ang dalawa?
So, it's, hindi siya answerable by yes or no.
So, yes, true or false.
So, basta pag...
Ay, sorry. Yes,
true or false.
Oh, hindi siya answer. Hindi mo siya pwedeng sagutin ng true or false.
Tama,
kasi
tama.
Imperative, no?
Oh. Parang, kasi inuutos, di ba?
Aba,
nare-review rin natin yung English teacher, Malu.
Oo nga. Oo nga. No? So, hindi siya proposition. Hindi lang math. Oo nga.
Okay. Mayroon pa, Teacher JR?
Okay, so... A 1/2 is a rational number. Paano yun?
Ay, ang linaw nito. Kasi answerable by yes or no. Hindi ko nga lang alam kung yes or no. Kung true or rules.
It's true.
So, yun.
Ang sagot ko, true.
True, no?
So, it's true.
Okay, true, no? Kasi ang 1/2 is irrational number, no? So, okay. Sa mga math teachers natin, saka sa mga estudyante natin, na kung naalala nila yung definition ng rational number, ang rational number are yung isa siyang na number na pwede siyang ratio siya ng two integers, no?
Ano po? Ratio ng?
Ratio ng two integers, no?
Okay.
Na ang denominator ay not equal to zero. So, dito sa 1/2, one is an integer, tapos two is an integer. Tapos, of course, hindi naman zero yung denominator niya or yung second number. So, rational number siya.
Okay. So, ulitin ko lang ha. Yung daw rational number is... dapat
ratio of
two ano
integers.
Ratio of two integers. Pero yung sinasabi kanina naman na kung ano yung proposition, dapat ano daw yun, dapat declarative statement na pwedeng true or pwedeng false.
Tama.
Right. Oh, naintindihan
mo na. At hindi pwedeng pareho.
Oo, hindi pwedeng pareho. Kaya lang isa lang.
Isa lang talaga ang sagot.
Either true or false.
Okay.
So, klaro, kayong dalawa
klaro,
naman, no?
Kayong klaro. Naman ang ating...
Kayong dalawa naman yung tatanungin ko. Pwede ba kayo magbigay ng example ng ano ng proposition?
Ako muna, classmate Malu. Kasi gustong-gusto ko yung ano eh. Additional lang, teacher JR. 6 plus 4 equals 10.
Okay, tama, no? Yan ay proposition kasi. Although na addition siya, pero... it's also a sentence, no? In a mathematical way, sentence siya. Tapos, true siya kasi 6 plus 4 equals 10, no? Pwede mo, actually, pwede mo siyang i-translate into a sentence. The sum of 6 and 4 is 10.
Okay.
So, proposition siya.
May natutuhan ako ito.
Interesting.
Oh, ikaw naman, classmate, Malu.
Ako, sige. Ito kaya. Chocolate Hills is found in Bohol. Oh.
True.
Wala naman sa declarative statement.
Declarative, tama. Declarative siya tapos true siya.
Tapos talaga namang nasa Bohol yung Chocolate Hills.
Mm-mm.
Okay. So,
ba naintindihan natin ang classmate Lita?
Yes. Naku. So, ano ba ang denote nung proposition?
Ayun, naalala ni ni classmate Lita kasi before pinag-aralan natin. So, minsan ang propositions ay dinidenote natin siya by letters, no? Minsan small letter, minsan big letters. But, for example, meron tayong proposition na it is raining. Pwede natin siya i-denote as P, no? P.
Mm-hmm.
As in Philippines, no? Tapos, okay. Pwede rin yung the sky is gray, pwede rin natin siyang i-denote as Q. Mm-hmm. So, usually, mga letters, no?
Para so, any letter yan, teacher, JR?
Pwede. Any letter, pero kasi sa math kasi may rules tayo minsan na may mga letters tayo na hindi pwedeng gamitin. No? Mm-hmm. Yung mga E, yung I. Kasi yung E, na, may representation yung E na number. It's an irrational number, no? 2.7. Mm-hmm.
So, may mga letters.
Sa klaro lang at mag-agree, di ba, na ito ganito.
So, although na wala namang talagang rule na bawal siya gamitin, pero iniiwasan natin siya kasi I think sa mga books, wala naman kayo masyado makikitang gumagamit yan kasi alam ng mga mathematician na meron talaga siyang, tsaka mga writers na merong value yung number na yun. So, iniiwasan yun, pero yung mga P, Q, R, S, T, U, V.
Wow, yan, parang gusto kong ituloy-tuloy, classmate Maluka. So lang, ang oras natin sa ngayon ay mayroon ng 17 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na!
DZUP ka naman!
Magandang araw, kami nga po pala ang
The UP Repertory Company
na nais bumati ng Happy Birthday sa Radyo
Palaban,
Makabayan,
at Mapagpalaya,
ang DZUP 1602
sa DZUP 1602. Kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. Mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito si Classmate Lita.
Ako po si Classmate Malu.
At of course si JR. No?
Si Teacher JR. Ayan. O, kanina Classmate Malu, no? Binalikan na lang natin ng kaunti yung napag-usapan noong nakaraang episode ni Teacher JR na Introduction to Logic. Mm-hmm. At sinabi na nga niya at yung proposition klaro na sa atin. Tama ba?
Of course. Yung proposition na mayroong if and then. If yung, then pala.
Hindi. Yung proposition na true.
Yung proposition na may declarative statement na either true or false.
Yun, But not both.
Yun yung pinag-usapan natin kanina.
Yes.
Alright.
So, nabanggit rin niya kasi kanina yung compound proposition.
Mm-mm.
So, ano kaya ibig sabihin nun, Teacher JR? Nakalimutan ko eh.
yung compound proposition is a proposition formed from simple propositions using logical connectors such as and, if then, yun, example siya ng connectors, no? Tsaka or. So, sinasabi dito sa definition na para makagawa tayo ng compound proposition, kailangan meron tayong two or more, no? Two or more na simple propositions, no? Tapos, gagamit tayo ng connector, no? So, para magbigay tayo ng example, pwede nating, kung natatandaan ng mga nakikinig kanina, yung tagapakinig natin, yung ating dalawang propositions na nirepresent natin as P and Q.
Mm-hmm.
Yung P natin, it is raining. Tapos yung Q natin, the sky is gray. Tapos kung gagawa tayo ng compound proposition using and, yung and na connector, pwede nating sabing P and Q.
P and Q.
Oh, pero ang ano niyan, it is raining and, yung and, syempre lalagyan natin and, the sky is gray. So yung compound proposition natin, it is raining and the sky is gray.
Mm-mm.
Pero composed siya of two propositions na it is raining at Mm-mm. saka the sky is gray.
Okay. So kanina kasi Classmate Malu binanggit ni Teacher JR, yung ating topic kasi ngayong hapon ay conditional statements. Ano?
Right.
So, gusto ko lang ulitin lang natin ng maikli, Teacher JR, kung ano nga ba ulit yung conditional statement.
Ayun, yung conditional statements ay mga statements na of the form if-then. No? Sabi natin kanina, pag may if-then tayo, ang tawag natin ay conditional statements. No? So, pag meron kang dalawang statements na P and Q, pag sinabi mong if P then Q, no? Ang P mo ang tawag natin diyan is hypothesis, no?
Mm-hmm.
Tapos yung Q natin ang tawag natin ay conclusion. So balikan ko lang yung kanina, yung it is raining tsaka yung the sky is gray, no? kanina ginamit natin yung and, di ba? The PNQ, it is raining and the sky is gray. So pwede nating gamitin din yung dalawang statements na yan using if then, no? Pwede kong sabihin na if the if it is raining, then the sky is gray. So pwede siya, no? So yung ating hypothesis dyan is yung it is raining at yung ating conclusion is yung Q, which is
the sky is gray.
The sky is gray.
So uli anuhin ko lang yung P ay hypothesis, tama?
Tama.
Tapos yung Q ay conclusion. Yung conclusion. Yun. Sige nga, tingnan natin kung hindi ba natin to makalimutan.
Another example, no? If it rains tomorrow, then I'm not going out. So yan, ano ang ano natin
diyan? Let's analyze.
Ano ang ano natin diyan? Ano ang hypothesis natin?
If it rains tomorrow.
Tama. Tapos yung ating conclusion,
then I'm going out.
I'm going out, no?
I'm not going out.
Sorry,
sir. I'm not going out.
Kasi maulan.
Kasi maulan.
Okay.
So yun, hypothesis.
Yung hypothesis is kasi hindi kasama yung if, ha? Yung it rains tomorrow, yun yung ating hypothesis. Tapos yung conclusion natin, I'm not going out. Yeah. So hindi kasama yung if and then.
Hindi kasama yung if and then.
Kasi yun yung ating.
It rains. Tapos I'm not going out.
Sige nga, bigay nga kayo ng dalawang examples ng if-then statements.
Ako muna. Ba dapat? Gagawa ka muna ng hypothesis.
Pwede. Nang idiretso.
Pwede nang idiretso?
Sige.
Ako. If the weather is cold, then I will bring a sweater.
Ikaw naka-sweater siya ngayon.
Very good. Oo nga, naka-sweater nga siya ngayon.
Kasi manibig dito.
Kasi manibig yung aircon, no? So, tama, no? Yung ating hypothesis doon is, the weather is
cold.
Tapos yung ating conclusion is,
I will bring a sweater.
Okay, tama.
Yes.
Ayan.
O, si classmate Vita, magpapatalo ka ba
bago,
sa ating,
ay, hindi. Pero yeah. bago ko sasabihin yung aking conditional statement, classmate Malu. Birthday, di ba? May birthday.
Kanina sa simula, nagbati tayo ng birthday.
Oo, ngayon, batiin naman natin ang magbi-birthday bukas.
Ah, syempre.
Ay, sino?
Yes.
Dahil may nag-birthday ngayon, may magbi-birthday bukas.
Yes.
Okay, 1, 2, 3, go.
Happy birthday, DZUP.
DZUP pala.
DZUP is?
Ilan taon na?
58.
58. Feeling
really?
Great.
Yes. Feeling at great 58. At 58.
Yes.
Wow, hindi ko alam yun.
Kasama ang, ay kasali ang.
Kasali tayo.
Go teacher, go. Ayan, kahit practice lang to, ha. Mamaya ang totoong.
Pagbati.
Hindi, okay. Totoo. Kasi, ganito yon. Ang aking statement, conditional, ha?
Ah, una, babalik, bumalik na pala tayo.
Oo,
balikan nyo na. Sige.
So, kasi may birthday, kaya may spaghetti. So, if I cook spaghetti, then I will not cook rice.
Ah, okay.
Tama ba yun?
So, pwede naman.
Yes.
So,
kasi,
so,
may birthday. Ang partner,
may dahil birthday. Sa birthday yun, dahil sa birthday.
Birthday. At tugmang-tugma, no? Tama ba yun, teacher?
Tama naman.
Teacher JR, ako mag-a-analyze. Yung hypothesis dito, yung I cook spaghetti.
Tama.
Okay. Tapos yung conclusion, will not cook rice.
Okay.
Tama ba ko, classmate Lita? Teacher JR?
I will not cook rice. Yes.
Tama.
Ayaw mo talaga.
I will not cook rice.
Kasi may spaghetti.
I will not cook rice.
May spaghetti na eh.
Okay.
Ang saya pala nito, ano? Itong conditional statements na ito.
Masaya talaga yan, paalala na pag ginamit na sa klase.
Ayan. So, saan pa ba siya pwedeng gamitin, Teacher JR, itong conditional
yung,
statements?
Tama, no? Yun yung pinaka, ano natin. Saan ba siya ginagamit?
Well, bakit ba kailangan natin itong maintindihan?
Ginagamit natin yan sa ano, no? Kung yung sa mga estudyante natin na nag-aaral lang geometry. Tsaka kahit sa algebra din, no? Kung nag-i-integrate yung mga teachers ng proofs sa klase nila, no? Hindi ko lang alam sa Pilipinas, no? Kasi sa ibang countries, kahit sa algebra, merong proof. So, ginagamitan niya ng mga if-then statements, no? And yung mga susunod natin na topic later ay talagang ginagamit siya sa klase. And of course, sa higher math, syempre marami ang if-then statements sa mga mathematical proofs. And ginagamit din yan sa programming, sa computer programming. So kung mapapansin nyo, sa may mga knowledge sa programming, meron yung madalas may if then kayo dyan. If the if the number is even, ganito mangyayari. If the number is odd, ganito mangyayari.
Actually, so, nasa mga website yan eh. Yung, ano bang tawag doon? Parang pagkinlik mo yung makikita mo may ganun.
Pagkinlik mo yung, tama. Di ba may ganun? Marami. Actually, sa paggawa ng website, sa paggawa ng mga programs, meron
parang
yan.
Parang sa mga commands, di ba?
Sa mga commands, tama.
Actually, kahapon lang nagamit ko to sa apo ko, classmate Malu.
Ah, talaga?
Oo, kasi lumabas kami. Sabi ko sa kanya, if you will behave, then I'll buy a toy.
Wow, tamang-tama.
Di ba? So,
actually, marami sa ano, no, sa real life, no, sa outside. Mm-hmm. Talaga may mga if-then statements tayo kasi may mga conditions tayo, di ba? Sa pag ganito mangyayari, ganito ang gagawin ko, pag ganito mangyayari, gagawin ko. So it's actually a form of if-then statements, or it's a conditional statement, no?
Ayun. So, teka. Balikan ulit natin yung tungkol doon sa introduction to logic, ano, Teacher JR. Kasi na-discuss doon yung truth table ng not and at yung or na operators. Dito ba sa conditional statements, mayroon din?
Ay, tama, no? Tama, meron yan, no? Kasi syempre, meron tayong mga truth values ng mga statement. Kagaya ng not and tsaka or, meron din siyang truth table, no? So, siguro i-discuss natin yung mga possible cases, no? Naalala niyo pa ba kung ano yung mga cases, mga four cases na pag meron tayong dalawang statements? Ano yung mga cases ngayon?
Ano, unang case ang sasabihin ko, true or true.
Parehong true, di ba? True, di ba? True.
Tapos, false.
False.
True, false.
False, true. Yan, ano ba? So, yun yung apat na possible cases. Kasi dalawa lang naman yung statements natin, di ba? Meron tayong P and Q, for example. So, pag yung P mo ay true, tsaka yung Q mo is true, then true. Pwedeng true, false, true, tsaka false. Yun na yung possible. Wala kang ibang combinations. Yun na yun.
So,
apat.
Talagang apat lang.
Oo, tama. So, gusto kong tignan natin yung, ano, no? Yung truth table ng ating if statement, no?
Ayan. Teacher JR, bitinin muna natin yung ating mga tagapakinig, no? Mga classmates, ang oras po sa ngayon ay mayroon ng 30 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng Nature Enthusiasts and Extreme Tramping Outdoor Tribe at ng Organization of Health Artists of the Philippines ang Abot Kamay sa Katutubo sa December 3, 2016, 7 p.m. sa KKK Coffee Maginhawa. Ito ay isang fundraising gig para mapondohan ang isang outreach climb at public health and clinical mission sa Sitio Dampay, Zambales sa Disyembre para sa ating mga kapatid na Aita. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook event page Abot Kamay sa Katutubo. Ito ay hatid sa inyo ng Next at OHAP sa pakikipagtulungan ng DZUP.
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, teacher, go!
Mga classmates, nakikinig pa rin kayo dito sa talakayang conditional statements dito sa Go, teacher, go! Classmate Malu, ano
yes,
na nga bang ating
kita
pag-usapan? Kanina kasi, binahagi na ni Teacher JR, mayroong apat na cases, di ba, yung mga conditional statements na sinabi niya.
Oh, may apat na cases daw yung true, false, true, at false pulse. Di ba?
At dapat isa-isahin to para mas lalong maintindihan. Sige, Teacher JR.
Okay, tama, no? Maglalagay tayo ng medyo ano dito, yung maglalagay tayo ng example na if statement, tapos titignan natin kung ano mangyayari pag parehong true, pag parehong false, saka pag true false or false true, no?
Okay.
So, tignan natin yung case 1. Ang pinaka statement natin, meron kang professor, tapos sabi niya, yung statement ng professor mo is, if you come to class, then I will then you will get your test paper. So, parang nag-test, tapos chinikan niya. Tapos, ito yung pinaka-context natin. So, sabi niya, if you come to class, then you will get your test paper. So, ito yung pinaka-if-then statement natin, no? If you come to class, then you will get your test paper. So, tingnan natin yung apat na cases. Ready na ba kayong dalawa?
Yes, sir!
Po. So, sa case 1, parehon true. So, ibig sabihin, you came to class. Yung P natin dito, you came to class, di ba? Tapos yung Q natin, your professor gave you your test paper. So, parehong true, di ba? Parehong true.
Mm-mm.
So, tanong. Binrick ba yung... Sabi, your professor promised you that, no? So, binrick ba niya yung promise niya? Yung pumunta ka sa klase niya, tapos binigay mo yung test paper. Binigay niya yung test paper. Binrick ba niya yung promise niya?
Hindi niya binrick.
Hindi naman, di ba?
Tinupad kasi, niya yung kanyang pangako.
Pag pumunta ka sa klase niya, then. Okay, so true. So, pag tinupad niya yung promise niya, ibig sabihin true yung ating, ano, yung pinaka...
Hypothesis?
Yung pinaka buong if-then statement na. No?
Okay.
Kasi yung hypothesis natin, tsaka ating...
conclusion
ay true, no?
Oo,
so, yung if-then natin, true na siya.
True.
No?
Okay.
So, parang naalala nyo yung sa previous episode, meron tayong true and true, di ba? What is true and true?
True.
So, dito naman, if true, tapos then true, yan yung pinakabuong ano niya, pinakabuong statement niya is true.
Okay.
Sa second case, true-false, no? So, ibig sabihin, you came to class, but your professor did not give you your test paper. Tanong. No? So, true yung hypothesis natin, yung conclusion natin is false. So, ano mangyayari?
Hindi niya tinupad yung pangako niya.
Hindi niya tinupad.
Tama,
he broke his promise.
Tama. He broke his promise. Kaya so, ibig sabihin, false yun. False yung buong statement. Yung, if you come to class, then I will... then you will get your test paper. False yun yung buong statement.
Buong statement is buong false statement, kasi ano? hindi niya tumupad sa kanyang pangako.
Pero yung dalawang statements natin, true yung ano dito, di ba? Tsaka false yung conclusion, true yung hypothesis.
True yung hypothesis, tapos false yung conclusion.
Okay. So, case 3, false, true. You did not come to class, no? But your professor gave you your test paper. May binirik ba siya ng promise dito?
Wala naman.
Kasi sabi niya, oo.
Kasi kahit hindi siya pumunta, binigay niya pa rin yung test paper mo.
So, wala naman siyang binirik na promise. No? So,
true ito.
True yung, so, if you come to class, then you will get your test paper. Medyo mahirap ito intindihin.
Medyo nakakalito siya.
Pero later kasi, pag medyo na-formalize na itong mga statements na to, medyo magsisink in yan. No? But as of now, kung first time na narinig ng ating mga tagapakinig ito, hindi natin ma-expect talaga na medyo mag-sink in kaagad, no? So, medyo kailangan aralin muna, no? Tapos yung last case natin. Ang last case natin is parehong false, no? So, you did not come to class, but your professor did not give you your test paper. Binalik ba niya yung promise niya?
Hindi pa rin classmate Malu, ano?
Hindi naman. Kasalanan mo, di ba? Kasalanan mo, hindi ka pumunta. Hindi talaga niya naibibigay yung ano. So, sa mga cases na, sa apat na cases na yun, kailan lang niya binrake yung promise niya?
Yung sa second.
Second.
Tama yung hypothesis niya, true.
True.
Yung pumunta, tapos, kunyari ako, pumunta ako,
pero
hindi niya binigay.
So yun
hindi niya kinip yung promise niya.
Tama.
Para may hugot ka, classmate.
Meron ba hugot yan?
Okay.
Okay, okay. So yun, mahirap pala yung hindi yung kinikip yung promise, no? No? So, okay. Ano lang, no? Yung, bigyan lang natin ng konting review, no?
Mm.
So, ang case na false, no, sa buong statement is yung if the hypothesis is true, and the conclusion is
false.
Yun so, doon lang siya magiging false, no? So, yung truth table niyan, no? Pag, so, pag nag-true-true, ang statement natin, ang conditional statement natin ay
true.
Bakit describe mo naman yung truth table, Teacher JR?
Pwede siyang ano siya. Pwede siyang ang truth table kasi pag nakikita niyo yan sa mga books, para siyang table talaga, no? Yung karaniwang table. Tapos yung heading ng isa natin.
Like ilang columns ito?
Meron tayong 3 columns. Tapos yung heading ng first column natin is yung P, yung hypothesis natin. Tapos yung second column natin is yung Q. At conclusion. Yung third column natin is yun na yung buong statement.
Condition.
Na if, P, then Q, no?
Yung if, then.
If, then na yung third state, yung third column third natin.
Column.
So we have, kagaya na sabi ko kanina, meron tayong 4 cases. So pag true, ang pinaka if then natin is true.
True, okay.
No? Tapos pag true, false.
False, yun ang only case.
Yun ang only case na false. So pag false, true.
True.
Tsaka pag false.
True pa rin.
No? So yun yung mga posibleng cases tsaka dapat tandaan. No? Dapat tandaan niya ng mga students natin, no? Na nakikinig, no? At maganda rin ay siguro ano, no? Nagte-take down notes kaya sila.
Sana. Ako nagte-take down notes ako.
Oo. Teka lang, ano pa kayang magandang ano example doon sa mayroon ka bang maalalang ano kaso sa ating kunyari sa atin sa ating buhay? Mayroon ba
kang, siguro kayong dalawang nabanggit doon diyan. Meron
mayroon ba?
Actually, ikaw, sige.
Teacher JR, sige.
Actually, yung ito, kahit anong if then statement, pwede mo siyang gawin. Kasi kung mapapansin mo, nag-i-insert lang naman tayo ng not eh. Diba? Naalala nyo? So, kahit minsan, hindi siya nag-make sense. Actually, sa logic, kasi it doesn't matter basta as long as yung truth value mo is true. It doesn't matter. Hindi mo kailangan intindihin yung statement. Basta as long as P is true and as long as Q is true, ang if din natin is true. It doesn't matter kung ano yung statement. Kahit mali yung statement sa pandinig mo, pero true yun kasi because of the truth table, no?
So, nakakatuwa, ano? Kasi, di ba, shinare ko yung, sabi ko yung if then, na example ko doon yung sa apo ko. Alam mo, brinre ko yung promise ko dahil hindi ko siya binilhan ng toy.
Nako.
Alam niyo kung bakit?
Bakit?
Kasi, sinabihan pala siya ni mama niya na mag-behave siya at hindi bibili ng toy. Siya naman ang nagsabi eh. Lola, sabi ni mama, hindi raw ako bibili ng toy.
Oh,
o di okay.
Nako.
O diba?
So, ibig sabihin, second case yun.
Diba? Kasi hindi.
Kasi true. Tama, true. Diba kasi na, nangako ka eh. Tapos,
nangako ako, pero hindi ko naman kasalanan.
Oh, hindi naman kasalanan. No?
Pero,
pero sa if then Q, yun yung false. No? So, actually, pwede siya kahit anong statement. Halimbawa, yung unang statement natin, kung naalala nyo kanina, ano nga yung unang statement natin? If it is raining, then the sky is gray.
The sky is gray.
So, mag-insert ka lang ng not. Kuwari, pag gusto mong true yung P, pag gusto mong false yung P, ang P natin dito is it is raining, di ba? So, mag-insert ka lang ng not. If it is not raining, then the sky
is gray. If it's not raining, the sky is gray.
So,
then the sky is gray.
Usually, nag-i-insert lang ng not para maging false yung isang statement. Kumari, yung the sky is gray, paano mo gagawing negative yan? Paano siya magiging false? Mag-i-insert ka ng not.
Hindi not gray. Pero, tama. Diba?
The sky is not gray.
The sky is not gray.
So, yun lang siya. So, kahit anong if-then statement, pwede mo siyang, pwede mong lagyan ng not, diba?
So, lagyan lang ng not
para siya maging false.
Yun lang talaga ang pinaka-ano nun.
Tama.
Tandaan natin yung classmate Malo kasi medyo, Marami na akong iniisip tuloy eh.
Mm-hmm.
Kailangan tandaan.
Ah, pag nag-retire si ano, pag nag-retire si pwede yun is then. Pag nag-retire ka, pag nag-retire ako, blank. Anong gagawin mo pag nag-retire ka?
Pag nag-retire ka, magbo-blow out ako.
Yan, yung mga ganun.
Tandaan ko yan.
At magiging false yun pag hindi siya nag-blow out.
Oo, tama.
Pag nag-retire ka, yung promise niya.
Magbo-blow out
hindi ako magbo-blow out. Magiging false na yun.
Wow. Pag hindi ka nag-blow out, falls na yun.
Kailangan to pa rin mo yung pangako mo.
Ay, ang tagal pa eh.
Pero tatandaan natin yan kasi syempre, naka-record to eh.
Ay, oo nga, i-replay ko to.
After ilang years.
Okay yun. Okay. Masaya to ah. Parang magbigay pa nga ng iba pang example. Mm-hmm. Ano kaya?
Ano yung kanina? Ano pa yung mga examples natin?
Yung kanina kasi, yung ano eh.
Yung if... yung unang-una example natin, if it's sunny tomorrow, then I'll play basketball, no? So, pwedeng, kung gusto kong gawing false itong ano, yung pico, if it's not sunny tomorrow, then I'll play basketball. Kung gusto mo namang gawing parehong false, if it is not sunny tomorrow, then I will not play basketball. Yo. So, nilalagyan lang natin ang natin.
Medyo dapat nagko-concentrate ka lang. Naka-focus ka.
Oo, kasi nakakalito eh. Habang ano, teka muna, bago tayo magpatuloy, Teacher JR, mayroon lang akong gustong ibahagi sa ating mga tagapakinig. Ano? Ito po ay last call para sa gustong lumahok sa Asian Conference on Drug Use Prevention International Standards. Maari pa po kayong humabol mga classmates dahil extended po hanggang bukas, Biyernes, December 2, ang online registration.
Wow. Okay,
yan, kaya habol po kayo.
Ako rin may papahabol no, bago tayo mag-commercial siguro.
Teka, for details, please visit pia.gov.ph/ATCPDE. Ito ay gaganapin mula Lunes hanggang Miyerkules, December 5 to 7. At saan, classmate Malu?
Of course, sa UP NISMED. Sa yes. Monday na yan.
Monday na po. So, habol na po kayo.
Opo, habol na.
Teacher JR, may
pahabol. Ayun, mayroon tayong bagong isang bagong ano no organization, yung Philippine Association of Lesson Study, no?
Mm-mm.
So sa mga teachers natin na nagle-lesson study or dun sa mga interesado sa lesson study, gusto ko kayong invite sa ating Facebook page, facebook.com/PALS, kasi Philippine Association of Lesson Study, PALS PH, no? So magkakaroon tayo ng mga programs dyan no, later at mga training sa lesson study. And ini-invite ko kayo sa December 10 sa office ng FUSE no sa Ross Boulevard harap ng US Embassy. So diyan mayroon tayong launching ng ating organization no. Registered na tayo sa SEC no. So pwede nang later magkakaroon tayo ng resibo, pwede na tayong tumanggap ng members.
Wow.
Okay, so invited kayo.
Sa PALS ba?
Sa PALS. Yeah.
Ah, okay, very good.
Okay.
So, pero may account din tayo sa nung makikita din ba nila yung sa website ng NISM?
Lesson kasi study? Di,
may announcement din doon.
Wala pa, hindi pa nakalagay.
Gagawin mo pa yan.
Baka nalang sa Facebook.
Yes, okay.
And speaking of announcement, yes.
Hindi.
Remind ko lang, ano, kasi yung mga teachers na gustong mag-apply for a teacher training scholarship, open na po. Open na, no? So, punta lang po kayo sa website ng Japan Embassy. At yung mga nadadownload na forms for the application forms, ang link kung saan nyo yun makukuha, naka-post na din po sa Facebook account ng Go Teacher Go. Yan. So, ang open pong scholarship grants ngayon ay teacher training scholarship at saka yung Japanese Studies Scholarship.
Okay. So, ipagpapatuloy natin ang talakayan mamaya. Ang oras sa ngayon ay meron na lang 13 minutes bago ang 5 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pa-DZUP ka naman!
Masantos Yaago, DZUP, kami ang UP Sobol Society at kasama nyo kami sa paggunita ng inyong 58th anibersaryo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shhh! Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hay nako, pinusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Classmates, nakikinig pa rin kayo dito sa ating programang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na po tayo ng ating talakayan. At kanina nga ay ibinahagi, marami pong examples na ibinahagi si Teacher JR tungkol sa conditional statement. At gusto ko lang ding ulitin na ang conditional statement, false ito kung ang hypothesis ay true at ang conclusion ay false.
Tama. No? Tama,
tama ba?
Tama.
And all other cases, true na.
Tama.
Ayun. So, kanina kasi, Teacher JR, binanggit mo rin yung iba pang mga ano, no? Katulad nung converse, inverse, and contrapositive. So, ito naman yung ibahagi mo sa ating mga tagapakinig ngayon, lalo na sa mga guro.
Okay. So, yung converse, inverse, tsaka contrapositive, ito yung, di ba may dalawang statement tayo, P and Q. Ito lang yung mga pag ni-rearrange mo. No? For example, yung converse, di ba yung sa unang statement, siguro magkaroon tayo ng konting review. No? Sa statement natin kanina, ang P natin ay it is raining, yun yung ating, ito yung ating hypothesis. Tsaka yung Q, yun yung ating conclusion, the sky is gray. No? So, ang conditional statement natin ay if it is raining, then the sky is gray. No? Ngayon, pag binaliktad natin yan, pag ang Q nilagay natin sa hypothesis, magiging if Q, then P. No?
Mm-hmm.
So, binaliktad natin yung position. So, pag Q ang nasa hypothesis, tsaka P ang nasa conclusion, mababaliktad na yung sentence natin. Imbis na if it is raining, then the sky is gray, then magiging if the sky is gray, then it is raining. So, pag binaliktad mo yon, yung dalawang yun, ang tawag natin doon ay converse. Converse siya ng conditional, no? Baliktad. So, yun lang. Binaliktad lang siya.
Binaliktad lang. Parang pinagpalit lang. Pinagpalit.
Sorry, pinagpalit. Mali yung Tagalog ko yata. Pinagpalit.
Okay.
So, yung inverse naman, hindi siya binaliktad pero
may
ginawa dinagdag naman siyang nilagyan naman siya ng not, no? So paano kaya yun? Sige nga, mag-exercise tayo. Yung original statement natin, yung conditional statement. Yung conditional na if it is raining, then
the sky is gray.
Paano yun pag nilagyan natin pareho ng not? Sige nga.
Parehong not. Ako muna, classmate
okay,
Malu.
Okay. Sige.
So ito ay kung ano no, if not, if it is not raining, then the sky is not gray.
Okay, tama no. And kung P and Q ang pag-uusapan natin dyan, wala namang nabago sa if P then Q, di ba? Hindi naman natin binaliktad. So if not P, then not Q. No? Ang tawag naman natin dyan is inverse. No?
Inverse.
So,
okay.
Natatandaan nyo yung pagkakaiba. Ano nga ulit yung pagkakaiba ng converse tsaka inverse?
Yung ano lang, yung sa converse, pinagpalit yung
Position.
Yung position ng Q tsaka
yung nauna yung Q kaysa sa P.
Tama, tama.
Okay.
Tapos yung inverse naman?
Yung inverse, edi parang dinagdagan mo ng not.
Dinagdagan natin ng not, pero not. Hindi naman natin binaliktad. Hindi naman natin pinagpalit. No?
Same ano lang. Same
okay, na lang. So yun yung pagkakaiba
yung
nila.
Converse, parang yung converse, dinagdagan mo ng not.
Yung inverse. Inverse. Yung inverse.
Ah, yung inverse. Sorry. Uh-huh. Yung inverse, dinagdagan mo ng not.
Oh, pero wala kang binago
sa... So same
sa,
situation.
Binago. Wala kang binago dun sa pwesto ng PNQ. Pero nilagyan mo ng not.
Parang yung conditional, para maging inverse, ay lagyan mo lang ng not.
Pareho.
Pareho. Pareho yung P at so, Q.
Tama.
Ah, okay. So, okay. Pareho siyang mayroong...
Parang ang batayan mo lagi yung conditional. Parang gano'n.
Doon
lagi ang batayan mo.
So, what about sa contrapositive? Yung contrapositive naman, binaliktad mo na yung pwesto ng P and Q. So, yung Q, ginawa mo siyang hypothesis.
Mm-mm.
Tapos yung P, ginawa mo conclusion. Tapos nilagyan mo pa ng not pareho. No? So, pali doble siya, binaliktad mo. Ay, bakit babaliktad ako ng baliktad?
Yung pinag-exchange,
pinagpalit ng posisyon. Oh. Pinagpalit mo ng posisyon yung hypothesis, yung original na statement, yung hypothesis tsaka yung conclusion, pinagpalit mo ng pwesto yung original tapos nilagyan mo pa ng not pareho. Mm-hmm. So magiging if not Q, then not P. So paano 'yun? Paano kaya 'yun doon sa if? If it is raining natin, the sky is gray. Ano magiging mas una doon?
If the sky is not gray.
Mm-hmm. Kasi baliktad daw. Oh.
Oh, kasi Q yung nauna, di ba? Oh. Tapos sila yung
muna. Di ba? The sky, kapag Q, the sky is gray. Mm-hmm. Oh, so,
Pag not Q,
if the sky is not gray.
Tama, then, no? Tapos then?
Then, it is not raining.
Okay, so it is not raining.
Parang ano, tama ba ang pag sinabi ko, Teacher JR, na parang combination siya ng converse, inverse.
Parang binaliktad mo na.
Oo.
Tapos, nilagay mo pa ng not. So, yun yung contrapositive. Okay? So, bigyan natin ng ano. Kasi wala tayong time. No? Bigyan natin ng isang mathematical example. No?
Sige.
So, halimbawa, if a number is divisible by 6, then it is divisible by 3. So, ano yung dalawang ano natin dito? Ano ang P natin dito?
A number is divisible by 6.
Tapos ang Q natin?
It is divisible by 3.
Okay. So, paano ang converse nito?
Uy, class with balu.
Ang sabi sa converse, if Q,
then P.
Then P. Opo.
E di, if it is divisible, if the number is divisible by 3, tama ba?
Tama.
Then,
it is
divisible by 6.
Okay, tama, no? So, yung divisible, it is divisible by 3. A number is divisible by 3. Yun yung Q natin. So, yun ang unahin natin. So, if a number is divisible by 3. Tapos, yung P natin, a number is divisible by 6. So, binaliktad natin yung Q and P.
Pinagpalit.
So, if a number is divisible by 3, then it is divisible by 6.
Alright.
Totoo ba to sa lahat ng ano, teacher?
Oh, yun. Yung sinasabi ko kanina, no? Hindi siya palaging totoo. Kasi ito, 15 kunwari. Number 15 is divisible by 3. Pero false siya. It is not divisible by 6. Ibig sabihin, yung conditional statement natin, hindi siya kapareho ng converse. Hindi palaging tama. No? Hindi palaging. Minsan true kasi pwede namang kunwari 18.
Pwede rin.
18 is divisible by 3.
Pwede rin siya then, divisible by 6.
Ibig sabihin lang yan, yung conditional statement and converse, hindi sila equivalent. Kasi pag equivalent, dapat pareho-pareho sila palagi. No? Okay. Tapos yung inverse, bilisan na natin. No? Kasi mukhang wala na tayong time.
Hindi, sige, tuloy lang natin.
Tuloy lang natin.
Oo, kayang-kaya
so
yan.
So yung sa inverse, naman, parehong not, pero hindi natin babaguhin yung order. So if a number is not divisible by 6, then it is not divisible by
3.
Okay?
So not lang.
Palaging true ba to?
Okay.
Palagi ba siyang true?
Tingin ko hindi rin. Hindi rin. Kasi, kunyari, mag-isip tayo.
15 ulit.
15.
Not divisible by 6 siya, tama, di ba?
Hindi
tama.
Pa rin siya.
Pero not divisible by 3 ba siya?
Yung divisible siya by 3.
Yeah, divisible by 3. So, hindi rin siya equivalent yung conditional doon tsaka sa yung inverse, hindi siya pwede.
Oh, okay.
Hindi siya, pag sinabi mo kasi equivalent, dapat pareho sila ng truth value lahat, no? So kung magiging true siya doon sa kabila, dapat true din siya doon sa kabila. So yung converse sa inverse, hindi niya kapareho.
So anong equivalent ng conditional?
Ah, tingnan natin. Isa na lang. Contrapositive okay. na lang, di ba? So if a number is not divisible by 3, then it is not divisible by 6. Sige nga, mag-isip na tayo ng number na ano, na not divisible by 3.
9. Ay, divisible hindi, by 3 pala ang 9. Oh, hindi siya not divisible by 6.
If a number is not divisible by 3, then it is not divisible by 6.
Tama ba? So 7, hindi siya.
7. Oh, 7.
Hindi rin siya divisible by 6, di ba?
Five.
Not divisible by 3, not divisible by 6, no? So sana kung meron pa tayong medyo mahaba ang discussion dito, no, kasi may proof ito. But sa mga math teachers natin, this is always true, no, kasi yung para siya maging divisible by 6, dapat factor niya yung 3. So pag hindi siya divisible by 3, definitely hindi siya divisible by 6.
Ayun. So gusto kong itanong sa iyo, bakit kailangan at importanteng matutuhan ng mga bata ang konseptong ito?
Well, yun, gaya na sinabi ko kanina, talagang ginagamit siya sa pag-aaral, no, guys, sa geometry, sa proofs. And kung nasa STEM ka, no, at kung pupunta ka ng engineering at ng mga sciences, definitely kailangan ito kasi kailangan natin, lalo na sa mga math, no, mga magiging math majors. Ang daming proofs, no? So, yun.
Sa yan geometry nga lang.
Sa geometry.
Pero nakita ko din dyan, kahit yun nga, yung sa programming, napakahalaga, no?
Sa programming lalo. Daming if then din. So, daming dapat
makita.
Ako, nakikita ko to sa Excel, eh. Yung pag ano mo, doon, may mga if then, doon.
May mga conditions din doon, diba? So, yun. Yung mga application niya, actually. So, ang daming application.
Importanteng maintindihan.
At saka sa decision making, syempre.
Yes. So, maraming salamat, Teacher JR.
Welcome po.
Salamat din sa lahat ng nakinig sa atin ngayong hapon. Abangan nila, Classmate Malu, ang labayanin nila ang susunod na programa,
Health Republic.
At ang susunod nating episode na
Confirmatory Inquiry sa pagtuturo ng science concepts. At makasama natin dyan si Dr.
Teacher.
Si Teacher Treyes.
Okay. Ayan. So, mga classmates, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito si Classmate Lita.
At ito pong muli si Classmate Malu, pansamantalang nagpapaalam.
Dito sa ating programang
Go, Teacher, Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go, Teacher, Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go, Teacher, Go!